Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិនដានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋស្វាស្វែងយកឈ្នះក្នុងការជជែកដេញដោលផ្ដាច់ព្រាត់នៅឆ្នាំនេះការផ្ដល់ថវិការបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចបញ្ចប់ថ្មីបើអង្គការអូតង់ជួយឧបត្ថម្ភអ៊ុយក្រែនក៏ដោយបទសម្ភាសន៍ VOA ជាមួយកញ្ញាអ៊ុតចន្ទរាពេជ្រអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យុវជនក្នុងការទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបុគ្គលិក Nagavel តវ៉ាចំទាស់នឹងការបញ្ឈប់បុគ្គលិកជាង70នាក់កាលពីចុងខែវិច្ឆិកានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden បញ្ជាក់អំពីការប្រឹងប្រែងជាមួយចិននិងមិចសេចដើម្បីបង្ក្រាបថ្នាំញៀន Fentanyl អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅសល់តែបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតែ4នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិដើម្បីចូលរួមការជជែកដេញដោលលើកទី4នៅថ្ងៃពុធដែលជាលើកចុងក្រោយសម្រាប់ឆ្នាំនេះនេះមានន័យថាពួកអ្នកស្ដាប់នឹងឮការតចរានឡើងពីបេក្ខជននីមួយៗមុនពេលការបោះឆ្នោតបឋមសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2024អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាន់ខ្ពស់របស់ VOA នៅរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រី Caroline Prisuti រីកាថាបេក្ខជននីមួយៗនឹងត្រូវព្យាយាមនាំមកគេលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពេលពួកគេជួបគ្នាកាលពីខែមុនមានបេក្ខជន5នាក
់ Good evening everyone, welcome to the Republican presidential debate.
ឥឡូវនេះដោយការជ្រើសរើសកាន់តែតឹងតែងទៅនៅមានតែបេក្ខជន4នាក់ក្នុងការដេញដោលលើកទី4បេក្ខជននីមួយៗនឹងមានគោលដៅសំខាន់2គឺនាំមុខគេនឹងបង្ហាញថាខ្លួនខុសពីលោកដូណាល់ត្រាំដូច្នេះនឹងមានការរិះគន់លោកត្រាំកាន់តែខ្លាំងអតីតអភិបាលរដ្ឋ New Jersey លោក Chris Christie ត្រូវបានគេចាត់ទុកជាបេក្ខជនមិនគាំទ្រត្រាំតែអ្នកផ្សេងទៀតបានព្យាយាមកុំឲ្យអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំខឹងអ្នកស្រី Andra Gillespie អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Emory បានថ្លែងថា
What are the issues and concerns that animate that
យើងដឹងហើយថាបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលសំខាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកមិនគ្រប់គ្រងលោកត្រាំឃ្លាវខ្លាឡើងប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងលោកដោយសារលោកជាបេក្ខជនបក្សសាធារណរដ្ឋមិនមែននៅស្មោះស្ម័គ្រជាមួយលោកជានិច្ចនោះទេពួកគេអាចពិចារណាអំពីការបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនដទៃជាពិសេសបើសិនជាលោកត្រាំចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាកាន់តែច្រើនដោយសាររឿងក្តីក្តាមរបស់លោកក្នុងតុលាការនោះ
អ្វីបើប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ព្រមទាន91ក៏ដោយលោកត្រាំនៅតែនាំមុខការស្ទង់មតិនៅសប្តាហ៍មុនបង្ហាញថាលោកត្រាំបាននាំមុខ 60% លើអភិបាលរដ្ឋ Florida លោក Ron DeSantis និងអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតលោកស្រី Nikki Haley ជាលើកទី4ហើយដែលលោកត្រាំនឹងមិនចូលរួមការដេញដោលនេះប្រធានបទថ្មីដែលពិភាក្សាក្នុងការដេញដោលនៅថ្ងៃពុធនេះគឺការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងក្នុងសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាស់បេក្ខជនមានគោលនយោបាយរួមរបស់បក្សសាធារណរដ្ឋនៃការគ្រប់គ្រងអ៊ីស្រាអែលតែពួកគេនឹងទម្លាក់កំហុសលើលោកប្រធានាធិបតី Biden ចំពោះការមិនចរចាដើម្បីដោះលែងពលរដ្ឋអាមេរិកថែមទៀតពួកគេក៏អាចខ្វែងគំនិតគ្នាលើយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមដែរលោក Aaron Cole ជានាយកនៃការដេញដោលនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Michigan
Yeah, I think though there will be a question kind of in the ceasefire and whether that should
ខ្ញុំគិតថានឹងមានសំណួរអំពីការឈប់បាញ់គ្នានិងថាតើគួរមានបទឈប់បាញ់ជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីព្យាយាមឲ្យមានការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងឬបើការនេះមិនបានជោគជ័យបន្ទាប់មកពួកគេត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យមានកិច្ចប្រតិបត្តិការនៅហ្គាហ្សាដើម្បីព្យាយាមយកចំណាប់ខ្មាំងមកវិញ
បេក្ខជនទាំងនោះនឹងមានពេល2ម៉ោងនៅយប់ថ្ងៃពុធនេះដើម្បីនិយាយទៅកាន់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតបក្សសាធារណរដ្ឋដែលនឹងបោះឆ្នោតបឋមក្នុងរដ្ឋទី1នៅ6សប្តាហ៍ទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងភូជីន VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington
ការផ្ដល់ថវិការបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាចបញ្ចប់នៅពេលឆាប់ៗនេះសភាដែលមានការខ្វែងគំនិតគ្នារហូតមកដល់ពេលនេះមិនបានអនុម័តថវិកាចាយវាយប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានប្រាក់ថ្មីសម្រាប់ជួយសម្ព័ន្ធមិត្តដែលជាប់ផុងនៅក្នុងសង្គ្រាមបរទេសទេមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថានេះគឺជាកំហុសមួយលោក Arash Arabasadi នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនជួនស្ក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពួកមន្ត្រីរាយការណ៍ថាមនុស្សម្នាក់ស្លាប់និង7នាក់រងរបួសនៅថ្ងៃអាទិត្យនៅខឺសិនប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបាញ់ផ្ទាក់ចូលទៅតែប្រហែលថ្ងៃមុននៅតំបន់ Donetsk មនុស្សយ៉ាងតិច10នាក់បានរងរបួសនិងម្នាក់ស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយមីស៊ីល6គ្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃអ៊ុយក្រែនថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបាញ់ចូលក្នុងតំបន់នោះការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនជិតចូលដល់ឆ្នាំទី3ហើយរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបន្តដាក់សម្ពាធលើសម្ព័ន្ធមិត្តឲ្យផ្តល់ប្រាក់និងសម្ភារៈតែក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការផ្តល់ប្រាក់អាចបញ្ចប់សភាមិនទាន់ផ្តល់ថវិកាចាយវាយពេញមួយឆ្នាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធទេផ្ទុយទៅវិញសភាបានអនុម័តលើប្រាក់ចាយវាយសម្រាប់រយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធាម្នាក់ថាការនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិហើយជំរុញឲ្យសភាអនុម័តថវិកាសម្រាប់មួយឆ្នាំពេញរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលូយីស្ទីនបានថ្លែងថាន
េះជារឿងសំខាន់បំផុតមួយដែលសភាអាចធ្វើដើម្បីពង្រឹងវិស័យការពារជាតិយើងគូប្រជែងយើងមិនចាំបាច់រងចាំថវិកាចាយវាយពេញមួយឆ្នាំទេការរងចាំធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សន្តិសុខនិងសមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងការប្រកួតប្រជែងខ្ញុំក៏ជំរុញឲ្យសភាអនុម័តសំណើថវិកាបន្ថែមជាបន្ទាន់ដើម្បីជួយផ្តល់ថវិកាដល់តម្រូវការសន្តិសុខជាតិរបស់យើងជួយជាមួយដៃគូយើងដែលជួបគ្រោះថ្នាក់និងវិនិយោគក្នុងវិស័យការពារប្រទេសយើង
ការខកខានមិនបានអនុម័តផែនការចាយវាយរយៈពេលយូរអាចប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ការបន្តការជួយឧបត្ថម្ភអ៊ុយក្រែននិងអ៊ីស្រាអែលក្នុងសម្ភាសការពីពេលថ្មីៗនេះលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky ថាអ៊ុយក្រែនមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យពិភពលោកបំភ្លេចថាប្រទេសរបស់លោកកំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីរស់ដោយអ៊ីស្រាអែលដែរហើយឲ្យជួយមុនការប្រយុទ្ធរដូវរងាចាប់ផ្ដើមនៅឯសន្និសីទអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg ថាសារដ៏សំខាន់មួយពីសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់គឺបន្តគាំទ្រអ៊ុយក្រែនលោកបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ថា
So it will be a big tragedy for Ukrainians if
វាជាសោកនាដកម្មមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនបើលោកពូទីនឈ្នះតែវាក៏ជាការគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់យើងដែរព្រោះសារដែលលោកពូទីននឹងមានដឹកនាំផ្ដាច់ការផ្សេងទៀតទទួលគឺថាពេលពួកគេប្រើកម្លាំងយោធាដើម្បីឈ្លានពានប្រទេសផ្សេងពួកគេទទួលបានអ្វីដែលខ្លួនចង់បាន
អត្ថាធិប្បាយនេះកើតឡើងនៅពេលរុស្ស៊ីបន្តឃុំឃាំងអ្នកស្រីអាលស៊ូគូម៉ាស៊ីវ៉ាអ្នកកាសែតរុស្ស៊ីអាមេរិកាំងដែលធ្វើការឲ្យវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីនិង Liberty នៅទីក្រុងប្រាកដែលទទួលថវិកាពីសភាអាមេរិកដូច VOA ដែររុស្ស៊ីបានចោទប្រកាន់អ្នកស្រីថាមិនបានចោះឈ្មោះជាភ្នាក់ងារបរទេសនៅតំបន់ Zaporizhia នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅវិញប៉ូលីសបានចែកចង្ក្រានតូចៗដែលជាអំណោយរបស់ហ៊ុនឡង់សម្រាប់មនុស្សចាស់ចាស់ភាគច្រើនដែលមិនព្រមចាក់ចេញថ្មីបើគ្មានភ្លើងអគ្គិសនីឧស្ម័នឬទឹកចង្ក្រានទាំងនេះអាចជាការជួយពួកគេចម្អិនអាហារនិងមានកម្ដៅនៅពេលដែលរដូវរងាមកដល់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឿងហ្វូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុកំពុងចោទជាបញ្ហាដល់ពិភពលោកនិងកម្ពុជារបាយការណ៍របស់អង្គការ UNICEF ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2021បង្ហាញថាមនុស្សវ័យក្មេងដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបង្កការគំរាមកំហែងដល់សុខភាពការអប់រំនិងការទទួលបានការការពារយុវជនមកពីកម្ពុជាមួយចំនួនបាននឹងកំពុងចូលរួមសន្និសីទស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅថា COP28 ដែលធ្វើឡើងក្នុងទីក្រុងឌូបៃនៃប្រទេសអាមេរិកអារ៉ាប់រួមចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិការហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2023អ្នកនាងកញ្ញាវិច្ឆិការ អ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA បានសម្ភាសន៍កញ្ញាអ៊ុតច័ន្ទរាពេជ្រអ្នករៀបចំកម្មវិធីសន្និសីទយុវជនក្នុងស្រុកប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2023អំពីព័ត៌មានលម្អិតពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលរួមសន្និសីទស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យុវជនក្នុងការបន្តសកម្មភាពទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដើម្បីជារិភាពសូមអរលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសន្ទនានេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញាអ៊ុតច័ន្ទរាពេជ្រ
ជម្រាបសួរអ្នកនាងវិជ្ជការ
ជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថានៅក្នុងសន្និសីទស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬ COP28 នេះមានកម្មវិធីអ្វីខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយុវជនចា
សម្រាប់សន្និសីទស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិយើងហ្នឹងគឺមានកម្មវិធីច្រើនមែនតើប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់កត់សម្គាល់ខ្លាំងហ្នឹងគឺមុនកម្មវិធីសន្និសីទយើងហ្នឹងកើតឡើងមួយអាទិត្យហ្នឹងគឺមានសន្និសីទយុវជនមួយដែលកើតឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃដែលជាកន្លែងមួយដែលប្រមូលផ្ដុំសន្និសីទយុវជនក្នុងស្រុកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងនិងសន្និសីទយុវជនក្នុងតំបន់មកពិភាក្សាពីបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងសកម្មភាពដែលពួកគេបានចាប់ផ្ដើមនិងអនុវត្តដើម្បីជួយសង្គ្រោះនិងកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទេសន្និសីទស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងក៏បានផ្ដល់ជាទីតាំងជូនដល់អង្គការយុវជននិងសកម្មភាពអាកាសធាតុផ្សេងផ្សេងដែលដឹកនាំដោយយុវជន13យុវជនយើងនឹងនៅក្នុងទីធ្លាកម្មវិធីផងដែរដែលកន្លែងពួកគាត់នឹងបានធ្វើជាកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងបែងចែកតាមម៉ោងរៀងរាល់ថ្ងៃរយៈពេល12ថ្ងៃនឹងដើម្បីឲ្យយុវជនចូលរួមឬមួយក៏ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយណាដែលគាត់មានចំណារអារម្មណ៍ទៅលើប្រធានបទរបស់ពួកគាត់ក្នុង session មួយមួយនឹងកម្មវិធីមួយមួយដែលគាត់បានរៀបចំនឹងដែរជាពិសេសតាមដែលខ្ញុំដឹងនឹងគឺថ្ងៃទី8យើងនឹងគឺសន្និសីទនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រធានបទយុវជនកុមារការអប់រំនិងជំនាញជាធំដើម្បីពិភាក្សាលើការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសនីមួយៗទៅលើប្រធានបទខាងលើដែលខ្ញុំបាននិយាយមិញនឹងផងដែរ
តើអាចប្រាប់ពីបទពិសោធន៍នៃការចូលរួមបន្តិចបានទេថាក្នុងសន្និសីទស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬ COP28 នេះតារាពេជ្រទទួលបាននៅបទពិសោធន៍រួមជាមួយនឹងចំណេះដឹងអ្វីខ្លះដែរចា
៎បើសិនជាប្រៀបធៀបរវាងបទពិសោធន៍ពីសន្និសីទយុវជនដែលកើតឡើងមិនឃ្លាតគ្នាប៉ុន្មានថ្ងៃមុនហ្នឹងហើយនឹងសន្និសីទដែលប្រារព្ធឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិយើងគឺចំនួននេះគឺយើងអាចកត់សម្គាល់បានថាគឺវាខុសគ្នាខ្លាំងមែនទែនដោយអង្គការសហប្រជាជាតិរបស់យើងគឺបានអញ្ជើញភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងផងដែរមកច្រើនខ្លាំងមែនទែនដែលធ្វើឲ្យកម្មវិធីគឺមានភាពអ៊ូអរហើយបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំទៅក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងក្រុមការងារដែលជួយរៀបចំកម្មវិធីសន្និសីទយុវជនបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងដែលពួកគាត់បានមកចូលរួមកម្មវិធីដូចគ្នាធ្វើឲ្យពួកយើងបានផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាធ្វើការពិភាក្សាទៅលើបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសរៀងៗខ្លួនដែលយើងបានប្រកបពិធីសន្និសីទយុវជនផ្ទាល់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនហ្នឹងគឺយើងពិភាក្សាគ្នាថាយើងជួបប្រទះបញ្ហាអ្វីខ្លះហើយយើងជួយរកដំណោះស្រាយគ្នាហើយក៏យើងបានចូលរួមបង្កើតជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលយើងចង់ឲ្យខាងប្រទេសនានាដែលចូលរួមហ្នឹងគឺគាត់យកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់យុវជនហ្នឹងចូលទៅក្នុងការបង្កើតជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពិភពលោកមួយផងដែរចឹងហើយបានខ្ញុំគិតថាបទពិសោធន៍ក្នុងការចូលរួមនេះគឺពិតជាមានន័យខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់យុវជនដែលមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដែលគាត់ធ្វើជាកម្មវិធីតាមបណ្ដាប្រទេសរបស់គាត់ហ្នឹងមកចូលរួមគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យសម្លេងរបស់យុវជនយើងហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងហើយបើសិននិយាយពីកម្មវិធីវិញយើងអាចកត់សម្គាល់ថាកម្មវិធីដែលផ្ដោតទៅលើយុវជនគឺមានការកើនឡើងខ្លាំងមែនទែនធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពរីករាយដែលខ្ញុំអាចមានពេលមកសិក្សាពីបណ្ដាបញ្ហាទាំងឡាយណាដែលយុវជននៅលើពិភពលោកយើងនឹងជួបប្រទះហើយក៏ដូចជាសិក្សាពីវិធីដោះស្រាយវាផងដែរពីវាគ្មិនដែលត្រូវបានអញ្ជើញមកក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗដែលខាងអង្គការមួយក្រុមយុវជនដែលគាត់បានរៀបចំនៅទីនេះផងដែរហ្នឹងហើយ
តែប៉ុនជាមួយនឹងសន្និសីទហ្នឹងវិញថាតើវាមានសារៈសំខាន់បែបណាខ្លះសម្រាប់កម្ពុជាជាពិសេសយុវជន
គឺជាស្នូលមួយនៃការជំរុញសកម្មភាពអាកាសធាតុដែរមិនមែនជាបញ្ហាសម្រាប់តែប្រទេសកម្ពុជាមួយដែរជាបញ្ហារបស់ពិភពលោកយើងផងដែរហើយរាល់ថ្ងៃនេះពិភពលោករបស់យើងក៏កំពុងតែសហការគ្នាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះផងដែរអញ្ចឹងមិនមែនតែភាគីពាក់ព័ន្ធតំណាងប្រទេសទេយុវជនយើងឥឡូវហ្នឹងក៏មានការស្វែងស្វែងក្នុងការទំនាក់ទំនងគ្នាដោះស្រាយបញ្ហានឹងយកការពិភាក្សាហ្នឹងទៅលើវេទិកាអន្តរជាតិផងដែរយុវជនមួយវិញទៀតហ្នឹងក៏មានជំនាញពិសេសក្នុងការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតដែលពួកគាត់ស្ទាត់ជំនាញជាងបងប្អូនយើងដែលគាត់ចំនួនមុនហើយចំណេះដឹងគាត់នៅផ្នែកហ្នឹងក៏វារៀងក្រាន់បាលជាងមុនដោយសារគាត់បានទទួលការសិក្សាដែលផ្ដោតលើបច្ចេកទេសនិងច្បាស់លាស់ជាងកាលពីមុនផងដែរហើយយុវជនយើងក៏មានឱកាសក្នុងការសិក្សានៅប្រទេសក្រៅតាមរយៈកម្មវិធីរយៈពេលខ្លីឬរយៈពេលវែងដែលពួកយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរគំនិតគ្នា share ចែករំលែកទៅលើព័ត៌មានហើយក៏ដូចជាជំនាញដែលពួកយើងធ្លាប់ ប់សិក្សារៀងៗខ្លួនផងដែរហើយការចែកចំណែកហ្នឹងក៏មានដូចជាគំនិតនឹងការយល់ដឹងថាប្រទេសផ្សេងៗគ្នាហ្នឹងគឺមានភាពខុសគ្នាបែបណាហើយយើងអាចយកវាមកធ្វើជាវិធីមួយដើម្បីឲ្យពួកយើងហ្នឹងផ្សះផ្សាគ្នាហើយនឹងរកវិធីមួយដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅមួយរួមគ្នាហ្នឹងចា៎
ឃើញថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលរងគ្រោះខ្លាំងដោយសារបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុតើយុវជនរងផលប៉ះពាល់បែបណាខ្លះហើយហេតុអ្វីបានជាយុវជនប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាទាំងនោះ
មិនមែនតែយុវជនមួយដែលគាត់ប្រឈមនឹងលទ្ធផលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប៉ុន្តែបញ្ហាដែលយុវជនប្រឈមមុខខ្លាំងបំផុតនោះគឺកង្វះខាតនៃការអប់រំទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះក្នុងផ្នែកសិក្សាមជ្ឈមសិក្សាឬមួយក៏វិទ្យាល័យឬមួយក៏មហាវិទ្យាល័យក៏ដោយយើងអាចសង្កេតមើលឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាល់ថ្ងៃការមុខវិជ្ជាទៅលើផ្នែកអាកាសធាតុឬមួយក៏ពាក់ព័ន្ធទៅលើភាពជីវភាពគឺអត់សូវមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងទេចឹងបើសិនយើងមើលទៅវាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺរៀងយឺតយ៉ាវរឿងខាងសិក្សាទៅលើផ្នែកនឹងបន្តិចហើយបើសិនជាយើងមើលអំពីលទ្ធផលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលយើងអាចមើលនៅផ្ទាល់នឹងផ្នែកហ្នឹងគឺរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមិនថាតែយុវជនទេគឺខ្ញុំគិតថាគ្រប់គ្នាក៏កំពុងតែជួបបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃកម្ដៅព្រះអាទិត្យការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទៀងទាត់ហើយទាំងនេះហ្នឹងគឺយើងមើលឃើញដោយនឹងផ្នែកតែម្ដងហើយបញ្ហាផ្សេងៗហ្នឹងក៏រួមមានដូចជាបញ្ហាសុខភាពដែលប៉ះពាល់ដោយផ្សែងពុលនិងស្មានតែកញ្ចក់ហើយក៏ដូចជាសុខភាពដែលយើងរស់នៅប្រចាំថ្ងៃផងដែរហើយបើយើងគិតថាគាត់ជួបបញ្ហានេះដោយសារអីគឺដោយសារតែកង្វះខាតការរៀនសូត្រការយល់ដឹងពីបញ្ហាអាកាសធាតុហើយកង្វះខាតនៃការយល់ដឹងនេះផងដែរធ្វើឲ្យកាន់តែមានការខ្វះខាតទៅលើសកម្មភាពអាកាសធាតុនិងការចូលរួមរបស់យុវជនព្រមទាំងការផ្សព្វផ្សាយលើបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចសម្របខ្លួនទៅលើការប្រែប្រួលទាំងនេះផងដែរចឹងហើយបានការរៀនសូត្រទៅលើបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺចាំបាច់មែនតើសម្រាប់ឲ្យប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងសម្របជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះ
តើយុវជនអាចធ្វើឬគួរធ្វើសកម្មភាពបែបណាខ្លះដើម្បីទប់ស្កាត់និងដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
ដូចបាននិយាយចឹងបើសិនជាការរៀនសូត្រការអប់រំរបស់យើងបានដល់កម្រិតចឹងយុវជនរបស់យើងអាចចូលរួមទប់ស្កាត់និងដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយធ្វើការចូលរួមសកម្មភាពអាកាសធាតុនៅក្នុងស្រុកដែលយើងផ្ទាល់អាចជាអ្នកធ្វើពួកគាត់រៀបចំខ្លួនឯងឬមួយក៏ចូលរួមសកម្មភាពណាដែលពួកគាត់ជាអ្នករៀបចំបដួយផ្ដាំខ្លួនឯងតែម្ដងក៏ថាបានដែរហើយមួយវិញទៀតនោះពួកគាត់អាចបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយកម្មវិធីនៅក្នុងតំបន់ឬនៅក្នុងស្រុកឬនៅលើពិភពលោកដែលផ្ដោតទៅលើបញ្ហាបរិស្ថានដែលខ្ញុំអាចមើលឃើញថាឥឡូវនេះគឺមានការបង្កើតកម្មវិធីពាក់ព័ន្ធទៅលើបរិស្ថានច្រើនមែនតើដែលយើងអាចកត់សម្គាល់បានដោយសារខ្ញុំផ្ទាល់បានចូលរួមដូចជាកម្មវិធីដែលរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិផ្ទាល់នេះហើយមួយវិញទៀតនោះគឺយើងអាចប្រចាំថ្ងៃជួយផ្សព្វផ្សាយនៅសកម្មភាពអាកាសធាតុនិងការចាប់ផ្ដើមផ្សេងៗដែលយើងគិតថាវាគឺជាឱកាសល្អសម្រាប់យុវជនចូលរួមដែលយើងឃើញនៅក្នុងបណ្ដាសង្គម Facebook ឬមួយក៏បណ្ដាសង្គមផ្សេងៗទាំងឡាយណាដែលយើងគិតថាយុវជនគាត់អាចឃើញនៅការចែករំលែករបស់យើងហ្នឹងហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងចូលរួមបដូរសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងឲ្យក្លាយជាសេដ្ឋកិច្ចចក្រាមមួយដែលជំរុញឲ្យយុវជនជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាឬការងារបៃតងដែលជួយជំរុញនិងជួយដល់អាកាសធាតុផងដែរដោយសារការជ្រើសផ្លូវការងារនេះគឺសំខាន់មែនតើសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរឬប្រួយផ្ដាមទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងហ្នឹងទៅជាសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលមានចីរភាពហើយប្រកបដោយនិរន្តរភាពហើយជាពិសេសហ្នឹងចាប់យកទម្លាប់នៃការរស់នៅរបស់យើងហ្នឹងដែលប្រកបដោយចីរភាពហ្នឹងគឺជាវិធីមួយដែលស្រួលបំផុតសម្រាប់យើងបើសិនជាយើងថាយើងមិនអាចបង្កើតជាកម្មវិធីធំដុំមួយសម្រាប់យុវជនចូលរួមដោយមានមនុស្សចូលរួមច្រើនទេយើងអាចចាប់ផ្ដើមដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ដោយប្រកាន់ភ្ជាប់នៅជីវិតមួយដែលប្រកបដោយចីរភាពមិនប្រើថង់ប្លាស្ទិកកាន់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងដបទឹកផ្ទាល់ខ្លួនចាប់បាយឬមួយក៏មានប្រអប់បាយតាមខ្លួនប្រើជាមួយនឹងកាបូបដែលគេហៅថា eco friendly ដែលវាជួយដល់បរិស្ថានរបស់យើងហើយបើសិនជាអាចហ្នឹងគឺយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរពីការប្រើប្រាស់នៅយានយន្តឬមួយក៏មធ្យោបាយធ្វើដំណើរផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងទៅជាប្រើមធ្យោបាយរបស់public transportation ដែលមានដូចជាឡានក្រុងឬមួយក៏ធ្វើការដើរនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរចម្ងាយខ្លីក៏អាចថាជាទម្លាប់ល្អមួយក្នុងការចាប់ផ្ដើមនៅសកម្មភាពអាកាសធាតុផងដែរ
អរគុណតារាពេជ្រសម្រាប់ការផ្ដល់សម្ភាសន៍ចា
៎អរគុណច្រើននាងវិជ្ជការ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីចុងខែវិច្ឆិកាក្រុមហ៊ុន NagaWorld បានបញ្ឈប់កម្មករជាង70នាក់ទៀតបុគ្គលិក NagaWorld 4នាក់បានចេញមុខតវ៉ាកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារដោយចាត់ទុកការបញ្ឈប់នេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគេព្រោះក្រុមហ៊ុនមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុណាមួយ ឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីការបញ្ឈប់នេះទេកញ្ញាមីដារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagavel 4នាក់កាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារបានចេញមុខតវ៉ាដោយចាត់ទុកថាការបញ្ឈប់ពួកគេនិងបុគ្គលិកប្រមាណ70នាក់ទៀតកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះជារឿងអយុត្តិធម៌ពួកគេអះអាងថាបុគ្គលិកប្រមាណ70នាក់កាលពីពេលថ្មីៗនេះជារូបភាពបង្ខំឲ្យចុះហត្ថលេខាលាឈប់ពីការងារកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារអ្នកតវ៉ាជំទាស់នឹងក្រុមហ៊ុន Nagavel មួយចំនួនបានចេញមុខតវ៉ាឲ្យថកែក្រុមហ៊ុន Nagavel ទទួលយកពួកគេចូលធ្វើការវិញក្រោយមានការសម្របសម្រួលពីខាងស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលបានសម្រេចថាចំពោះបុគ្គលិកណាដែលមិនទាន់បានចុះហត្ថលេខាឬការបញ្ឈប់ពីការងារអាចចូលធ្វើការវិញនេះបើតាមអ្នកតវ៉ាប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងពួកគេទាំង4នាក់មិនត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Nagavel ទទួលយកពួកគេចូលធ្វើការនោះទេនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះកញ្ញាប៉ុនស្រីចន្ទាអាយុ31ឆ្នាំបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagavel ដែលត្រូវបានគេបញ្ឈប់ពីការងារកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រាប់ VOA ថាកាលពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាគណៈពួកគេកំពុងធ្វើការដូចសពដងស្រាប់តែក្រុមហ៊ុនបានប្រាប់ពួកគេថាខាងក្រុមហ៊ុននឹងបញ្ចប់កិច្ចសន្យារបស់ពួកគេដោយគ្រាន់តែលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនមិនត្រូវការពួកគេទៀតនោះទេកញ្ញាចាត់ទុកការបញ្ឈប់ពីការងារនេះជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់កម្មករដោយអះអាងថាពួកគេមានសមត្ថភាពធ្វើការនិងមិនបានធ្វើអ្វីខុសទៅនឹងគោលការណ៍ឬបទបញ្ជារបស់ក្រុមហ៊ុនឡើយ
និយាយទៅវាគឺរឿងអយុត្តិធម៌ខ្លាំងបំផុតដែរសម្រាប់ថាពួកខ្ញុំគឺនៅមានសមត្ថភាពធ្វើការហើយពួកខ្ញុំអត់មានកំហុសអីទាំងអស់ហើយច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មផ្ទៃក្នុងអីគឺពួកខ្ញុំអត់មានប្រព្រឹត្តខុសទាំងអស់អញ្ចឹងគឺគាត់ប្រឈមមួយហើយផលរបស់គាត់ដែលខ្ញុំសួរទៅគឺគាត់ប្រាប់ថាក្រុមហ៊ុនលែងត្រូវការពួកខ្ញុំហើយក៏ខំឲ្យពួកខ្ញុំសញ្ញាចាប់បង់ប្រាក់ព្រៀងព្រៀងនៅក្នុងថ្ងៃទី17ហ្នឹងតែម្ដង
កញ្ញាបន្ថែមថាការបញ្ឈប់ពួកគាត់ពីការងារនេះក៏អាចបណ្ដាលមកពីកញ្ញានិងបុគ្គលិកដែលត្រូវបានគេបញ្ឈប់ទាំងអស់នោះធ្លាប់បានចូលរួមក្នុងការតវ៉ាជាមួយនឹងក្រុមគឧតកសហជីពកាលពីឆ្នាំ2021កញ្ញាបញ្ជាក់ថាបើសិនជាមិនមានដំណោះស្រាយឲ្យពួកគេចូលធ្វើការវិញទេកញ្ញានឹងបន្តតវ៉ាទៀត
ខ្ញុំនឹងនៅតែតវ៉ាព្យាយាមចង់ចូលធ្វើការវិញរហូតដល់តែពួកគាត់ព្រមទទួលយកពួកខ្ញុំចូលធ្វើការវិញនិយាយទៅស្នើសុំទៅខាងក្រសួងការងារក្រសួងពាក់ព័ន្ធហើយខាងភេកស្នងការដែលគាត់បានទទួលការស្រាវជ្រាវភ្លឺពីខាងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឲ្យគាត់ជួយអន្តរាគមន៍ផង
កញ្ញាសៀកកញ្ញាអាយុ37ឆ្នាំបុគ្គលិក Nagavel ម្នាក់ទៀតដែលត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុន Nagavel បានសម្រេចបញ្ចប់ការងាររបស់កញ្ញាដោយមិនបានផ្ដល់ហេតុផលជាក់លាក់ណាមួយនោះទេកញ្ញាបន្តថាក្រោយពីការធ្វើអន្តរាគមន៍ពីស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាជាមួយនឹងភាគីក្រុមហ៊ុន Nagavel មានការបញ្ជាក់ពីខាងនគរបាលថាចំពោះបុគ្គលិកណាដែលមិនបានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតស្នាមបញ្ចប់ការងារនឹងត្រូវចូលធ្វើការវិញជាធម្មតា
ពេលឃើញក្រុមហ៊ុនស្រ័យបំភ្លឺមួយស្នងការថាអ្នកដែលអត់ព្រមបញ្ចប់សញ្ញានឹងអាចចូលធ្វើការវិញបានខ្ញុំសប្បាយចិត្តដល់ពេលឥឡូវមកមុនហ្នឹងខ្ញុំទៅអាគារអាខានមិកហ្នឹងគឺខាងអាគារអាខានមិកហ្នឹងចាក់សោហើយចាក់សោហើយខ្ញុំក៏បានជួបបងបងនៅខាងខ្ញុំម្ដងមិនដឹងដែរថាឥឡូវពួកខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចចាឲ្យគាត់ចូលបានឆ្ងាយវិញ
ចំណែកបុគ្គលិកម្នាក់ទៀតកញ្ញាជមរដ្ឋាអាយុ25ឆ្នាំបញ្ជាក់ក្នុងអំឡុងពេលតវ៉ានៅមុខអគារ Nagavel ថាក្រុមហ៊ុនបានបង្ខំឲ្យកញ្ញាចុះហត្ថលេខាបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារទាំងដែលកញ្ញាមិនបានព្រមព្រៀងនៅក្នុងការចុះហត្ថលេខានោះទេហើយក៏បានដកហូតកាតការងារនិងថតវីដេអូដើម្បីបញ្ជាក់ថាកញ្ញាបានសម្រេចបញ្ចប់ការងារជាមួយក្រុមហ៊ុន
ខ្ញុំទាំង4នាក់ជាកម្មករដែលរងគ្រោះហើយត្រូវគេបង្ខំឲ្យសញ្ញាបញ្ចប់កិច្ចសន្យាខ្ញុំអត់ព្រមសញ្ញាគេដកខាត់ការងារបណ្ដេញខ្ញុំចេញគេបង្ខំខ្ញុំឲ្យថតវីដេអូដើម្បីយកធ្វើចំពោះតាំងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនគេខ្ញុំអត់ដឹងទេ
កញ្ញាចឹមរដ្ឋាបានតបថាកញ្ញាស្នើឲ្យស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញត្រួតពិនិត្យឡើងវិញចំពោះការបកស្រាយដោយឲ្យបុគ្គលិកដែលមិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាបញ្ចប់ការងារអាចនឹងត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញជាធម្មតាឬយ៉ាងណា VOA ពំតាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យស្នងការរាជធានីភ្នំពេញលោកសំវិជ្ជការនិងក្រុមហ៊ុន Nagavel បាននៅឡើយទេគូបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុន Casino Nagavel បានបញ្ឈប់កម្មករនិយោគចិត្តប្រមាណ1300នាក់ពីការងារក ការបញ្ឈប់នេះធ្វើឲ្យមានការតវ៉ាពី3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពីសំណាក់សមាជិកសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagaworld ការបញ្ឈប់បុគ្គលិកត្រង់ទ្រីធំនេះត្រូវបានមើលឃើញថាជាចេតនាក្នុងការបំបាត់សហជីពឯករាជ្យនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូមួយនេះរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
អលុងអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden កាលពីសប្ដាហ៍មុនបានបញ្ជាក់អំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋបាលលោកដើម្បីបញ្ឈប់លំហូរនៃថ្នាំញៀន Fentanyl និងសារធាតុផ្សំដែលប្រើប្រាស់ដើម្បីផលិតថ្នាំញៀនដល់ប្រឡាយនេះបន្ទាប់ពីបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយមេដឹកនាំចិននិងមិចសិចកាលពីសប្ដាហ៍មុនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកអ្នកសង្កេតការនិយាយថាកិច្ចប្រឹងប្រែងកាលពីអតីតកាលដើម្បីត្រួតត្រាផលិតផលនិងការនាំចេញមកពីក្រៅប្រទេសពុំមានប្រសិទ្ធភាពឡើយប្រធានអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសេតាមីមានអ្នកស្រីផាតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ារីកាអំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ថ្នាំញៀន Fentanyl ដល់បាល័យអាចត្រូវគេដឹកជញ្ជូនដោយគ្មានការតាមដានតាមពលានយន្តហោះព្រំដែននិងប្រព័ន្ធប្រៃសណីបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងប្រឆាំងថ្នាំញៀនជាមួយចិននិងមិចស៊ិចបានធ្វើឡើងនៅខាងក្រៅជំនួបកំពូល APEC ក្នុងក្រុង San Francisco កាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាលោក Joe Biden បានសន្យាបង្កើនការប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្ក្រាបថ្នាំញៀនដែលបានសម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកជាង200,000នាក់ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ
បញ្ហានេះក៏មានឫសគល់ខាងក្រៅព្រំដែនរបស់អាមេរិកដែរវាជាបញ្ហាប្រឈមសកលដែលទាមទារឲ្យមានចំណាត់ការសកល
ហ្វេនតានីលបានផលិតយ៉ាងច្រើននៅមិចស៊ិចដោយប្រើគ្រឿងផ្សំគីមីភាគច្រើនមកពីចិនហើយរត់ពន្ធតាមក្រមលក់គ្រឿងញៀនចូលក្នុងអាមេរិកទោះជាចិនបានព្រមព្រៀងកាត់បន្ថយលំហូរគ្រឿងផ្សំគីមីគេមិនដឹងថានឹងអាចអនុវត្តបានឬទេលោក Peter Ritter ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅ Department ឧក្រិដ្ឋវិទ្យានៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Maryland លោកបានថ្លែងថាWe always worry
about displacement. យើងតែងតែបារម្ភអំពីការផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងគឺថាបើចិនឈប់បញ្ជូនគ្រឿងផ្សំឧស្សាហកម្មឥណ្ឌានិងជំនួសចិន
អ្នកជំនាញចសារវិធីដោះស្រាយរបស់លោក Biden តែថាការផ្ដោតខ្លាំងពេកលើកម្រិតការចូលថ្នាំញៀន Fentanyl អាចមានផលអវិជ្ជមានដល់វិធានការវិជ្ជមានក្នុងការកាត់បន្ថយភាពគ្រោះថ្នាក់ដែលរដ្ឋបាលបានធ្វើលោក Brendan Marshall ជាសាស្ត្រាចារ្យជំងឺឆ្លងនៅឯសាលាសុខភាពសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ Brown លោកបានថ្លែងថា
ការប្រឹងប្រែងជាច្រើនដើម្បីកម្រិតការផ្គត់ផ្គង់នាំឲ្យពួកជួញដូរថ្នាំញៀនរកឃើញសារធាតុផ្សេងផ្សេងដែលមានកម្លាំងខ្លាំងជាងមានន័យថាបរិមាណកាន់តែតូចតែមានឥទ្ធិពលដូចគ្នាដែលកាន់តែងាយរត់ពន្ធ
លោក Biden បានជំរុញឲ្យសភារដ្ឋបន្ទឹងច្បាប់ដើម្បីធ្វើឲ្យ Fentanyl ក្លាយជាថ្នាំញៀនខុសច្បាប់តែពួកអ្នកគ្រប់គ្រងថាចំណាត់ការបែបនេះមានគ្រោះថ្នាក់លោកស្រី Mary Silla ជានាយិកានៃគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រនៃការរៀបរៀងការប្រើថ្នាំហួសកម្រិតនៃអង្គការសម្ព័ន្ធភាពជាតិនៃការកាត់បន្ថយហានិភ័យលោកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាThe maintaining the
scheduling of fentanyl ដើម្បីរក្សាការកំណត់ពេល fentanyl ជាប្រភេទថ្នាំញៀនខុសច្បាប់មានន័យថាអ្នកប្រើប្រាស់នឹងជាប់គុកហើយនឹងរត់ពួនហើយពួកគេចម្លងជានឹងប្រើប្រាស់ហួសកម្រិត
លោកសេរីស៊ីឡាថាគេគួរតែមានធនធានកាន់តែច្រើនឡើងជៀសជាងប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃការប្រើសារធាតុនេះរួមទាំងការរៀបរៀងការប្រើថ្នាំហួសកម្រិតនិងការព្យាបាលការញៀនថ្នាំពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីពីម៉ោង 8:30 ដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz អរុនសួស្ដី
អ This program has come to you from the Voice of America, Washington.